Учора была апублікавана статыстыка Верхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў, згодна з якой па прычыне войны ў крызісных рэгіёнах і рэлігійных пераследаў расце колькасць бежанцаў. Так, у мінулым годзе больш за 800 тысяч чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы больш, чым у папярэднія гады, пачынаючы з 2000-га. З ісламскіх краін часцей за іншых бягуць хрысціяне, якія падвергаюцца пераследу. Гэта тычыцца галоўным чынам краін блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Большасць бежанцаў выхадцы з Афганістана, Ірака і Самалі. Самую вялікую колькасць рэлігійных бежанцаў прыняла Германія, каля 600 тысяч чалавек.